na ankehitriny aza nefa hoy ny Tompo, miverina amiko amin'ny fonareo rehetra fa mamindra fo sy miantra aho. Evanjely masina ny sorata amin'ny masinda Matio, toko fahatelo amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany nanao hoe, efa mipetraka eo amin'ny hipetrahan'i Moizy ny mpanoran-dalàna sy ny farizianina, ka ataovy siara ao izay rehetra lazainy aminareo, fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin'izy ireo ny enta-mavesana sarotra entina, dia tangina eo an-tsoriky ny olona, nefa izy tsy mety hanetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany akory aza. Ny mba ho hitan'ny olona ihany no hanaovan'ny asany rehetra, ka dia filakitera lehibebe kokoa sy somotra viavin-damba lavalava kokoa noho ny an'ny olona no entiny. Ny tiny dia ny voaloha toerana amin'ny fanasana, ny fipetrahana voalohany amin'ny sinagoga, dia arabaina eo an-kianja ary ny antsoan'ny olona hoe rabi. Fa ianareo kosa, aza mba mety hiantsoana hoe rabi, fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpirahalahy avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany ho rainareo, fa iray ihany ny rainareo, dia izay any an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, dia i Kristy, izay lehibe indrindra aminareo, dia ho mpanompo nareo, fa izay anandra tena dia ahetry, ary izay anetry tena dia sandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derany eo anao ry Kristy.
Andriamanitra manadio antsika, na dia amin'ny fotoana faran'izay zava-doza sy maloto indrindra aza. Ny fiainantsika io tsy ho tonga lafatra raha tsy miezaka mafy izotra amin'ny lalam-pahasambarana isika. Ny soa atao tsy levena mbola ihany, fa loha ranokafaliana miboiboika ao anaty ihany koa. Ny evanjely teto dia tsy hoe famelezana ny lehibe na ny mpitondra sanatri, fa kosa fampianarana mba aizana miaina ny fahefana izay nomenantsika, na amin'ny zavatra lehibe na amin'ny zavatra kely. Ny fahefana raha tsy mitandrina isika dia mety ho lasa fitadiavam-boninahitra, ka nadino ny antony nanyandrenanao ho amin'ny andraikitra iray. Fifanompoana no nasain'i Jesosy masontsika bebe kokoa. Izay miaina ny evanjely dia tsy hampiasa ny lalàna mba hamaizana fa hanasoavana. Matoa ny olona mamoritra olona iray, matoa mahavita mampijaly, dia izy voalohany indrindra no jamba, tsy mahita akory izy izay lalana mitondra amin'nysoa sy mahasambatra. Tsy midika ho baranahany sy tsy ho fanarahan-dalàna nefa izany. Ho an'ny jody dia tena tsy maintsy averimberina isan'andro tafapetraka any am-posy any an-tsaina izany lalàna izany. Ny fombafomba sy ny fanazavana mivilana ny lalàna ataon'ny farizianina mba hamiretana ny hafa no mahadiso azy ireo, fa tsy ny lalàna no tsy ilaina. Hoy ny Salamo hoe, misaora an'Andriamanitra raha mbola misy mampahatsiaro anao ny lalàna. Ho an'izay manana adidy ananatra dia tokony hitandrina, satria ny fomba sy ny fotoana ary ny antony itenenana no mahatonga ny teny lazaina amelo na amono. Tsy tompony lalàna izay miteny fa hiraka ka mahatsiaro, fa ny lalàna dia nomen'Andriamanitra mba hampitombo bebe kokoa ny fiombonantsika aina aminy sy ny fifankatiavantsika samysika. Izay lazaintsika ampitiavana mba hikatsahana ny soan'ny hafa no lalana mamelona antsika, satria mandeha araka ny fanahy amin'izay fotoana izay.
Hitantana ny diantsika hazon'ny famonjenana eny fanahin'ny Tompo, ka ny hafaliana vokatry ny evanjely tiantsika ho zaraina amin'ny hafa ny hanenika ny fiainantsika manontolo.